Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Birinchi kitob. Payg'ambarning tug'ilishi. Ashobi fil yo'q qilingan kunlari Abdumutalibning sevimli kelini Omina ona bo'lish arafasida edi. Lekin unda odatda homilador ayollarda ko'riladigan holatlar negadir yuz bermadi. O'zi ham hayron bo'lardi bunga. Na rangi o'zgardi, na ko'ngli aynidi va na qusdi. Qornidagi bolaning borligini va og'irligini ham hech his qilmadi.
Omina, sen hech homiladorga o'xshamaysan-a?
Deb hazillashib qo'yishardi ayollar. Abdumutalib kelinlari ichida ko'proq Ominani yaxshi ko'rardi. Buning bir sababi sevimli o'g'li Abdullohning omonati ekanligi edi. Oldida qabila boshliqlari ham hayiqib turadigan Abdumutalibdek kishi o'zining salobatiga, keksaligiga, katta obro'-e'tibor egasi ekaniga qaramay, bordi-yu biron yumush bilan Omina uning xonasiga kirib kelsa, o'tirgan joyida kutib olishga ko'ngli bo'lmasdi. O'rnidan turib va hurmat ila:
"Kel qizim.
Otajon, ovora bo'lmang, turmang."
derdi Omina.
"Mening kelinim har qancha hurmatga loyiq. Hurmatingni joyiga qo'ya olmasam, xafa bo'laman."
"Men uyalaman, otajon."
"Men ham seni hurmat qilmasam, uyalaman qizim. Qo'yaver meni. Umrining so'nggi damlarini yashayotgan bu qari chol bilganini qilaversin."
Bunday gaplardan keyin Omina hech narsa deya olmas. Bir oz qizargan yuzlari kulimsirar, boshi egilar edi. Omina ko'zi yoriydigan kungacha homilaning og'irliklarini bilmay bemalol yurdi. Sudralib kelgan bir ko'r kishi Abdumutalibning eshigini taqillatdi. Ichkaridan bola chiqdi.
"Kim kerak?"
dedi. Ko'r kishi
ikki ko'zi bilan ikki oyog'ini berib, "O'zi sog' qolgan bechoraga rahim qilinglar,"
dedi. Bola ko'r kishini darrov ichkaridagilarga aytdi. Abdumutalib o'rnidan turib, "Qaraychi" deb uydan chiqdi. Kelgan odamni ko'rgach, lablar orasidan beixtiyor Unays ismi chiqdi. Ikki hafta burun yuz bergan voqea esiga tushdi. O'sha dahshatli kuni sog' qolganlardan biri shu filboqar Unays edi.
"Kel, Unays."
"Qornim och, ey Abdumutalib."
Unays xotirjam gaplasha olmasdi. Fil voqeasi chog'ida ko'rgan kechirganlari dahshatidan u qattiq ruhiy larzaga tushgan, xayoli kirdi chiqdi bo'lib qolgan edi.
"Eshigimiz sen uchun doim ochiq, ey Unays."
"Ammo men uyalyapman. Juda uyalyapman."
"Qani, ichkari kirchi."
Unays oldiga dasturxon yozildi. Taom qo'yildi. U ovqatlanar ekan,
"Biz sizga bunday muomala qilmagan bo'lardik,"
dedi.
"Unday dema. Balki sizlar bizdan ko'ra yaxshiroq muomala qilgan bo'lar edingizlar."
Unays og'zidagi luqmani yutgach, Abdumutalibga qarab,
"Biz sizlarga qanday muomala qilganimizni bilmagan odam qoldimi? Sizlar bizga hech qanday yomonlik qilmagan hollaringda minglarcha askar bilan haftalab piyoda yurib kelib, ustilaringa hujum qilmoqchi bo'ldik. Holbuki sizlar bizni bilmasdilaring. Biz ham sizlarni bilmasdik. Ammo qirilib ketdik. Alloh qirdi bizni. biz shunga loyiq edik Abdumutallib. Sizlar yomon niyatda bizning ustimizga bostirib borganlaringda edi. Sizlarga bir yutum suv, bir dona xurmo ham bermasdik. Ammo sizlarda chin insoniylik bor. Mehru oqibat, xayru saxovat bor. Meni mehmon qilyapsizlar. Ey Abdumutallib, sen o'sha Abrahaning yoniga borganingda aytgan so'zingni eshitgan edim.
Nimani?
Vodiyda insonlar, tog'larda yirtqich qushlar sening dasturxoningdan ovqatlanishini.
Qo'y ularni unays, o'zingdan gapir. O'sha kuni nima bo'ldi?
O'kuni momo qaldiroq guldiragandek, chaqmoq chaqqandek bo'ldi Abdumutallib. Nima hodisa yuz berganini bilolmay qoldik. Lashkarimizga, kuch qudratimizga ishongan edik. Ka'bani buzishga, yo'limizni to'sganlarni qirib tashlashimizga mutlaqo ishonardik. Hech qanday kuch qudrat bizni to'xtata olmaydi deb o'ylardik. Alloh bizni shu kichkina qushlar otgan kichkina toshlar bilan yo'q qilib qo'ya qoldi. O'zimizni dunyoning hokimi deb o'ylardik. Ammo ko'z ochib yumguncha o'rilgan bug'doy bog'lari kabi sahroga yotqizib tashlandik. Unays oxirgi luqmani yutarkan so'zida davom etdi. Fil o'rnidan turmaganidayoq bu ishda bir hikmat borligini tushungan edim. O'shanda qaytishingiz kerak, fil o'zicha yotgani yo'q degan ovozni eshitgandek bo'laverdim. Orqaga, o'ngga, chapga yurib, ammo Makka tomon hech yurmaganidan keyin bu hol ko'rinmas bir kuchning ishi ekanini, u qudrat bizni endi o'z holimizga qo'ymasligini aniq bildim. Buni Abrahaga aytmoqchi edim, ammo u payt u osmonlarda yurgan edi. Hech kimning so'zini eshitmas, hech gap quloqqa kirmas bir holda edi Abraha. Zotan oradan ko'p vaqt o'tmadi ham. Qushlar yetib keldi.
Abrahaga nima bo'ldi?
Abrahani oxirgi marta oti yerda dumalab yotganida ko'rdim. Egaridan tusha solib qochib borayotgan edi. Orqasidan yigit bo'lsang qochma Abraha, boshimizga bu baloni sen keltirding la'nati deb baqirdim. Oyoqlarimni tura olmasdim. U ham yerga cho'kdi. Eng oxirgi ko'rgan manzaram o'sha bo'ldi. Qolganini bilmayman. Birdan dunyo qorong'ilashdi. Keyin bilsam, ko'zlarimdan ayrilib qolgan ekanman. Undan keyin kim, nima bo'ldi, nima yo'q, ko'rmadim ham, bilmadim ham. Chunki hamma o'z jonini saqlash dardida har tarafga qochar, faryod qilar edi. Biron kishi boshqa birini o'yladigan zamon emas edi u payt. Ora sira Abrahaga yog'ilayotgan la'natlar eshitilardi. Men ham jo'r bo'lib la'natlashga kirishdim. Ammo baqir-chaqirlarimizning hech foydasi yo'q edi. So'ngra sudralib qayerga ketayotganimni ham bilolmay u la'nati maydondan uzoqlashdim. Mana ko'rib turganingdek endi kunimni tilanchilik bilan o'tkazyapman Abdumutallib.
Filga nima bo'ldi?
Filga nima bo'lganini sira bilmayman. Shundan keyin Unays o'rnidan turdi. Allohning himoyasida ekanliklaringga aminman Abdumutallib. Bu bayt ham hech shubhasiz Allohning uyidir. Dedi-da xayrlashib ketdi.
Yana kel, kutamiz. Ey Unays, istagan vaqtingda kelaver,
deb qoldi Abdumutallib uning orqasidan. Fil voqeasidan taxminan 50 yo 55 kun o'tib, tijorat maqsadida Makkaga borgan bir yahudiy olimi g'alati holga tushdi. Nihoyat yonidagi Xishom, Valid va Utbaga qarab, "Bu tunda orangizda bir bola tug'ildimi?" deb so'radi. Hech kutilmagan gap edi bu. Tomdan tarasha tushgandek ma'nosiz bir savol edi. Xishom hayron bo'lib,
"Nimalar deyapsan?"
"Nima deyotganligimni keyin tushunib olasizlar. Menga javob beringlar. Bu kecha orangizda bir bola tug'ildimi?"
"Biz bola tug'maymiz."
"Ustimdan kulmanglar."
"Ustingdan kulayotganimiz yo'q. Biroq bu ahvolingda sen bir pasdan keyin o'zing ham tug'varasan-o."
"Yana meni mazah qilyotibsan, Xishom."
Valid gapga aralashdi.
"Seni o'zing mazahlashga arziydigan gap qilyapsan-da. Bu kecha bola tug'ilgani yo tug'ilmagani bilan nima ishing bor? Kunda bo'lmasa, kunida qayerdadir kimdir tug'iladi-da. Bir kamimiz bu kecha kim bola tug'di deb butun Makka vodiylarini kezib chiqishimiz qoluvdi. Lot va Uzzo haqqi, sen o'zing bizni ustingdan kulishga majbur qilyapsan. Bironta jiddiy gaping bo'lsa ayt. Eshitaylik."
"Bu tunda bir yulduz paydo bo'ladi. Shunga aytayotuvdim,"
dedi yahudiy. Utba qah-qah otib kulib yubordi.
"Senga o'zi bir narsa bo'lib qopti. Yulduz degani har kecha chiqadi. Har kunduzi o'chadi. Buning nimasi hayron qolarlik?"
dedi-da oldida turgan qadah to'la sharobni yahudiyning basharasiga sepib yubordi. So'ngra xizmatkorni chaqirib,
"Darrov 2 chelak suv keltir. Bu juhud hali beri o'ziga kelmaydi, shekilli."
Yahudi yig'lamoqdan beri bo'lib turdi. Yuzdan sharob yuqini artar ekan, hali ham bilmaganidan qolmayotgan edi.
"Sizlar gapimga e'tibor qilmayapsizlar. Holbuki,"
deya boshlagan edi, mast Valid uning oldiga kelib, boshidan ushladi va tepaga qaratib,
"Holbuki osmonda bir yulduz paydo bo'ldi. Shundaymi?"
deb kulib yubordi.
"Utba, kel, shu odamning ko'zi qinidan chiqib ketgunicha yer. Birma-bir yulduzlarni sanasinchi."
3 kishi shirakayf holda yahudiyni rosa mazah qildilar. Lekin yahudiyning og'zidan faqat o'sha so'z chiqardi. Amallab boshini Validning qo'lidan ajratgach yana,
"Bu kecha bir yulduz paydo bo'ladi deyapman sizlarga. Ahmadning yulduzi. Tushunyapsizlarmi? Allohning oxirgi payg'ambarining yulduzi. Bu kecha payg'ambar tug'iladigan bo'lish kerak shahringizda. Barcha muqaddas narsalar haqqi qasam ichaman. U Allohning eng so'nggi payg'ambaridir. Endi Isroil qavmidan payg'ambarlik ketdi. Qo'llaridan kitob ham ketdi. Yahudi olimlarning qadri e'tibori qolmagan endi. Bu ularning ado bo'lgani demakdir. Arablar bu payg'ambar tufayli jaholatdan xalos bo'ladi. Ey qurayshliklar, sevininglar endi. Vallohi sizlar butun dunyoga erishmoqdek sharafga ega bo'lasizlar."
deb o'rnidan shartta turdi-da sheriklarining javobini ham kutmasdan chiqib ketdi. Makkaning tor ko'chalarida uyiga borayotgan chol yonidan o'tib ketgan bir yahudiyning, "Bu kecha Ahmadning yulduzi tug'ildi. Bu kecha Ahmadning yulduzi porladi. Biz xarob bo'ldik," degan so'zlarini eshitib, orqasidan "Tentak," deb qo'ydi. Nur yuzli Omina tevaragida nimalar sodir bo'layotganini anglamoq uchun o'ng yu so'lga qarab qo'yar, yaqinlarining ko'zlariga javdirar,
ora sıra osmonga ham boqar. Xayronligi ortar edi. Chunki aytganimizdek, mana necha oydir homilador edi. Ammo og'iroyoqlikning birorta azobini tortmasdi. Xayronligi shundan. Kunlar, oylar o'tgan sari hali qornidaligida yo'q. Yetim qolgan bolasini o'ylab, qachon ko'rar ekanman? Qachon qo'limga olar ekanman degan. Bir tomondan sog'inchli, ikkinchi tomondan xavotirli tuyg'ular og'ushida hayajonlanib yashab kelardi. Qornidagi bolaning otasi Abdulloh vafot etganiga bir necha oy bo'lgan. Shomga savdo uchun ketib, qaytishda Yasribda tog'larning oldida o'lgan edi. Abdumutallib oilasi uning o'limiga aza tutib, ko'p vaqt ko'z yosh to'kdi. Makka xalqi ham bu navqiron yigitning yosh o'limidan ancha qayg'urdi. Ayniqsa yosh kelinchak Omina o'lgan erga ko'p yig'ladi. Mungli she'rlar yozdi. Tug'ilajak bolasini ko'rolmay olamdan o'tgan Abdulloh shaniga marsiyalar bitdi. Bundan buyog'i eson-omon tug'ilib olsa, faqatgina bolasi bilan ovunishni o'ylardi. Bu bola Ominaning ilk homilasi bo'lgani uchun ko'p narsa unga qorong'i. Tajribali ayollardan mayda-chuyda narsalarni ham so'rayverar edi. Homilalik belgilari haqida eshitgan sari esa hayronligi battar ortardi. Chunki u belgilardan birortasi unda sodir bo'lmayotgan edi. Faqat yoqimli tuyg'ularga cho'lg'anib yashardi. Uning bu ahvolini ko'rgan ayrim ayollar hayron bo'lib,
"Qo'shni, bu Omina tobora go'zallashib ketyapti. Homiladorman deb bizni aldayotgan bo'lmasin tag'in,"
deyishardi. Nihoyat Rabbiyul avval oyining 11-dan 12-siga o'tar kechasi to'lg'oq tuta boshladi. Darrov Shifo ismli qo'shni ayolni chaqirtirishdi. Omina onamizga Shifo roziyallohu anho doyalik qilgan. O'sha damlarda 5-6 yashar bo'lgan cho'rilari Ummu Ayman ham uning tepasida turdi. Necha yillardan beri bola tug'diraverib, ko'zi pishib ketgan bu ayol uyidagi favqulodda holatni ko'rib hayron qoldi. Uyda chiroq yo'q bo'lishiga qaramay, xuddi kunduzgiday yorug' edi uy. Lekin bu yorug'lik quyoshning yorug'ligiga hech o'xshamas edi. Nihoyat Shifo,
"Mujda! Xabar! Xabar!"
deya baqirib yubordi. Hozirgina go'zallar go'zali bir chaqaloq dunyoga kelgan va u Shifo xonimning qo'lida edi. Go'dak kindigi kesilgan, sunnat qilingan holda tug'ilgan edi. Doya ayol hayrat ichida qoldi. Omina bolasini juda oson tug'di. Hech qanday og'riq, azoblanish, dard sezilmadi. To'g'rirog'i, Omina Shifo xonim qo'liga tutqazgan mujda bilangina ona bo'lganini bildi. Ammo olamlarga rahmat qilib yuborilgan oxirgi va eng buyuk payg'ambarning onasi bo'lish sharafi o'ziga nasib etganini hali u bilmas edi. Omina nurli bolasini bag'riga bosdi. Shifo xonim uni chin yurakdan qutladi.
"Omina, muborak bo'lsin,"
dedi. Ayni chog'da yana bir narsani sezib hayrat ochdi. Omina turmushga chiqqanidan beri yuzida bir nur paydo bo'lganini qo'ni-qo'shni ko'rgan, lekin buning sirini kimsa bilmagan edi. O'sha nur hozir Ominaning yuzidan yo'qolibdi va quchog'idagi bolasining yuzida porlay boshlabdi.
Ka'baning Hijr Taqsimon poydevori ichi deyilgan qismida do'stlari bilan o'tirib suhbatlashayotgan Abdumutallib Ominaning nurli o'g'il tuqqanini eshitib, go'daklardek sevindi. Yigitlik davrida olgan jigar porasi Abdullohning bir omonati o'laroq u chaqaloqni tezroq bag'riga bosgisi keldi. Darhol o'rnidan turib, Safo tepaligiga qarab chopdi. Ominaning uyiga kirib keldi.
Nevaram qani?
Ayollar yorgakni unga berdilar. Abdumutallab chaqaloqning yuzini ochib, aql bovar qilmas darajadagi go'zal nabirasini ko'rdi. Uni bag'riga bosib, yanoqlarini yuziga ishqalar ekan, allaqanday bir xushbo'yni his etdi. Ko'zlaridan sevinch yoshlari tomchiladi.
Hech bir ko'z bundan go'zal go'dakni ko'rmagan. Hech bir ona bundan go'zal bola tug'magan. Qasam ichaman, hech kimning nevarasi mening nevaramdek go'zal emas,
dedi ilhomi qaynab. Bir muddat go'dakka qarab qoldi. Qaragani sari ko'ngli sevgi, marhamat va shafqat bilan to'lardi. Bir onda o'lib ketgan o'g'li Abdulloh ko'z o'ngiga keldi. Ammo bu nabirasi minglab Abdullohning o'rnini bosadiganday tuyuldi. Bir vaqtlar o'zining peshonasida porlagan, keyin Abdullohga, undan keyin Ominaga o'tgan nur nihoyat asl egasini topganini ko'rib turardi. Nevarasini bag'riga bosdi. Uni bag'riga bosib, Ka'baga keldi. Duo qildi. So'ng yana tag'in uyiga qaytdi. Hali ham quchog'idagi bolasini tomosha qilardi. Ayollar ovozlarini chiqarmay Abdumutallibni tomosha qilishar, to'g'rirog'i uni nabirasining gul yuziga boqib his etayotgan saodat tuyg'usiga xalal bermaslik uchun miq etmay turishar edi. Abdumutallib nabirasini quchoqlagancha yana Ka'baga ketdi. Ichkari kirib duo qildi. So'ngra yana kelinining yoniga qaytdi. Soatlarcha boqsa ham to'ymaydigan nevarasini hidlab-hidlab o'zining qizi Safiyaning boshini silab qo'ydi Abdumutallib.
Mana, ammajonisi, senga bir jiyan,
dedi Abdumutallib. Bolani onasi qo'liga tutqazib, so'ngra turib chiqib ketdi. Shu onda qalbi osmon qadar kengayganini his etdi. Sevinchdan uchadigandek edi. Abdumutallib kelini uyidan sevinchi ichiga sig'may chiqdi. To'g'ri Ka'baga bordi. Shukronalik bildirib, Ka'bani tavvof qildi. Nevarasiga qanday ism qo'yishni o'yladi. Husni jamoliga, sha'niga loyiq bir ism qo'yish lozim edi. Muhammad. Birdan zihniga bu ism o'rnashib oldi. Zulmat ichida chaqmoqdek chaqnadi bu ism. Ota-bobolaridan hech birining oti bunday emas edi. Tanilgan mashhur ismlardan ham emasdi. Hazrat Ibrohimdan beri davom etib kelayotgan va ma'lum bo'lgan ismlarni xayolidan birma-bir kechirdi. Hech qaysi bu qadar e'tibor tortuvchi emasdi. Yana qabila raislari tanish bilishlarining ismlarini birma-bir xotirladi. Biroq zehniga hukmini o'tkazayotgan, butun yuragini egallagan pinxona bir qudrat unga boshqa ismlarni xayolidan chetlatar,
yana aylanib o'rgilib Muhammad ismi ko'ngliga kelaverar edi. Undan boshqa barcha ismlar uning nazarida ko'rimsiz, zaif bo'lmag'urdek edi. Qandaydir yashirin bir qudrat Abdumutallibni nevarasiga Muhammad ismini qo'yishga majburlayotgan, boshqa ism qo'yishga yo'l qo'ymayotgan edi. Omina bolasini buvisining qo'liga berarkan, hayajonini bosib so'radi.
Otajon, nevarangizga qaysi ismni munosib ko'rasiz?
Abdumutallib quchog'idagi malak yuzli bolaga yana bir qarab,
Muhammad qo'yamiz,
dedi. Ominaning ko'zlari kulimsirab, yuzida mamnuniyat belgisi paydo bo'ldi. Go'yo ko'pdan beri orzu qilgan niyati amalga oshgandek edi. Abdumutallib o'zi qo'ygan ismga kelinining ham sevinganini ko'rib, juda mamnun bo'ldi.
Bilasanmi qizim, kimdir meni shu otni qo'yishga undayotgandik. Zehnimga faqat shu ism o'rnashib oldi. Boshqa ismni o'ylasam ham darrov o'rnini Muhammad egallab olaveradi. Senga qanday? Yaxshi ism shekilli,
dedi Abdumutallab. Omina kulimsirab javob berdi.
Men ham bolamga Muhammad deb ot qo'yishni niyat qilgan edim. Tushimda ham Muhammad ismini qo'yishim amr etildi. Men o'g'ilchamning buyuk inson bo'lishidan umidvorman.
Abdumutallab kelinining gaplarini ma'qulladi. Zotan bundan bir muncha oldinroq o'zi ham bir tush ko'rgan, unda bir uchi osmonda, bir uchi yerda, yana bir uchi sharqda va boshqa uchi g'arbda bo'lgan misoli bir kumush zanjir belidan chiqqan edi. Keyin haligi zanjir misoli bir daraxtga aylangan. U daraxtning har bir yaprog'ida nur bo'lib, mashriqu mag'rib aholisi o'sha daraxtga osilayotgan va uni tinmay maqtashayotgan edi. Ko'rgan tushini ta'birchilarga aytib berganida, ular uning pushti kamaridan bir bola dunyoga kelishini, butun mashriqu mag'rib aholisi unga ergashishini va yeru osmon ahli uni maqtashlarini ta'bir qilishadi. Abdumutallib mana shu tushga asoslanib ham hozir nevarasiga Muhammad deb ism qo'ygan edi.
Albatta, mening nabiram insonlarning eng buyugi bo'lajak,
deb qo'ydi mamnun ohangda. Shunday qilib, Hoshimiylar avlodining kattasi Abdumutallib kelinining ham roziligi bilan quchog'idagi nabirasiga insoniyat tarixidagi eng buyuk va eng muborak ismni berdi.
Sening isming Muhammad bo'lsin, bolam.
Saodatli tavalluddan 7 kun o'tgach, Abdumutallib katta bir ziyofat berdi. Bu ma'rakada bola-chaqalari bilan butun makkaliklar, tashqaridan kelgan mehmonlar, hatto tilanchilikdan boshqa hech ishga yaramay qolgan ko'r, unays ham qatnashdi. Ziyofat asnosida mehmonlar,
"Nevaranga qanday ism berding, Abdumutallib?"
"Otini Muhammad qo'ydim."
"Nega bobolaringdan birisini otini qo'ymading?"
"Alloh ham, insonlar ham uning go'zal sifatlarini madh etishsin, deb shu otni qo'ydim."
"Bunday shirin, bunday go'zal nevarang bilan haqiqatdan maqtansang arziydi, ey Abdumutallib."
Omina bolasini 7 kun emizdi. Keyin amakisi, Abu Lahabning ozod qilgan cho'risi Suvayba vaqtinchalik sut ona qilib belgilandi. 1-2 yil burun amakisi Hamza va Abu Salama ismli yana bir bola sut emgan ko'kraklarni bu gal payg'ambarlar zanjirining oxirgi va ulug' halqasi ema boshladi.